Tai šiandien švenčiame Kristaus krikštą. Ir žinot, kad krikštas yra skirtas nuodėmių atleidimui, apsiplovimui, panardinimas, pažodis, tai reiškia panardinti, nuskęsti senam žmogui ir pradėti naują gyvenimo etapą, tai yra perėjimas, kaip perėjimas per raudonąją jūrą, iš Egipto žemės į pažado žemę, tai yra tam tikras apsisprendimas. Ir šiandienos Jono Krikštytojo klausimas labai teisingas, o tai kodėl tu atėjai Kristau krikštytis čia? Aš turėčiau būti tavo pakrikštytis, tas, kuris neturi nuodėmės, tas, kuris atėjo nuo Dievo, kam reikalinga jam yra krikštytis. Ir manau, kad Kristaus žingsnis yra labai svarbus. Kristus, kuris, būdamas pats nekaltas be nuodėmės, prisijama žmogaus prigimtį ir žmogaus prigimtį su viskuo. Pažįsta. Tokia, kokia nėra. Su visais, su visom darybėm ir visom nuodėmėm. Kristus neatsirenka tai, kas mumis yra geriausia. Jis paima mūsų visus. Prisijama viską. Manau, kad tai yra didžiulis suvokimas, kuris turėtų ir mus aplankyti kažkada, arba tiksliau vis labiau aplankyti, vis labiau turėtume priartėti ir tapti kaip Kristus. Matot, čia nebuvo tik vienkartinis toks požiūris, kad pasikrikštėjau ir viskas. Tai buvo tiesiog žvilgsnis, tai yra Kristaus žvilgsnis į žmoniją, į žmogų. Kristus taip žiūri žmogų. Jis kai mato priešai save nusidėjėlį, jis nesako, tu nusidėjėlis. Sako, mes nusidėjėlis. Prisijama žmogaus bėdą, kaip ir savo bėdą. Misericordia, latiniškas žodis, išvertus pažodžiui, reiškia mizerija, tai reiškia vargas ir kordija nešti. Nešti vargą kartu. Gailestingumas, tai reiškia sugebėti priimti kito vargšiškumą. Ir kartais tas vargšiškumas yra taip paslėptas po storą kaukę, netgi dažnai didybės ar puikybės kaukę. Kaip tik prieš tai, kad katechezį kalbėjom apie gerąjį samarietį, ar ne? Įsivaizduojam, kad gerasis samarietis, jisai pasilenkė prie žmogaus, kuris fiziškai buvo suluošintas. Bet nebūtinai. Kiek yra žmonių, kurie yra suluošinti dvasiškai? Kaip gražiai poetai nupiešia, sako, vargas. Sako, kas yra didžiausias vargas? Sako, ar nėra vargo baimė pats didžiausias vargas? Kad žmonės turi atrodyti visko, bet turi dar ir vargo baimę. Ir jiems vis mažai. Ir tai yra tas troškimas, kuris tave žudo, kuris Kalilis Džebranas savo poezijoje sako, jeigu tavo šulinys pilnas, o tu vis pergyveni dėl to, kad jis gali ištuštėti, ar tai nereiškia, kad tavo troškimas yra nepasotinamas? Čia naujausiais mokslininkų duomenimis sako, žudo ne stresas, o streso baimė. Patikrino žmonės, padarė apklausą. Sako, tie žmonės, kurie patiria didelį stresą, bet patiria jį kaip normalų dalyką, kaip gyvenimiškai. Taip, taip, žinau, patiriu, tai yra normalu, taip ir turi būti. Tai jų mirtingumas, nu visų širdies, ligų ir kitokių, yra toks pats kaip ir tų, kurie nepatiria streso. O tie, kurie labai baiminasi, bijo ir jaučia taip, aš patiriu tam, kurie jie daug labiau yra pažeidžiami. Ir argi tai nėra mūsų vargas? Arba tie žmonės, kurie menkina kitus, menkintojai. Ar jie nėra vargšai? Ar tai nėra ženklas, kad tau kažkur trūksta dėmesio, meilės, pripažinimo ir tokiu būdu tu išplėši jėga tai, ko žmonės tau neduoda. To, ko nesugebi galbūt nusipelnyti, išprovokuoti savo gerumu, tai padarai blogumu. Kaip ten tam taip pasakoja apie apie blogą vilką. Sako, nėra. Broliukas esu tai. Prašo papasakos pasako apie blogą vilką. O jis sako, nėra blogų vilkų. Sako, yra nelaimingi vilkai. Iš tikrųjų, taip ir yra. Jeigu tu žmogus sutikai, kuris bjauriai elgesi, kuris yra šikštus, kuris ten visokių tų dalykų, kokių tik pasitaiko mūsų patirtyje, kuris lipa, eina per galvas, kuris ten neįgina. Tai yra nelaimingi žmonės, tai yra sumušti žmonės, vargšai. Ir aišku, dažniausiai jie mumise iššaukia pasišlikštėjimą ir pasipiktinimą. Ir tai yra normalu, nu kaip normalu ir ne. Jų elgesys iš tiesų nėra tinkamas, bet tai, kad jie yra vargšai, dažnai mes to net nematom. Nes tai mus taip įskaudina, tas elgesys, kad mes nebesugebam atskirti veiksmų nuo žmogaus. O mesgi nežinom, ką jie išgyveno, kodėl taip atsitiko. Kokius talentus jie turi, galbūt numarino savį, galbūt gyvenimas jūs privertė, gal prievartą, gal neteisybę. Gal niekada jie nebuvo mylimi, gal išgyveno kažkokį didelį paniekinimą, lūžį savo gyvenime. Kiekvienas iš mūsų turime savyje Dievo paveikslą. Jeigu tas paveikslas yra paslėptas labai giliai mumise, dažnai tai yra ne tik to žmogaus, aišku, žinoma, ir to žmogaus problema, bet ir visos aplinkos. Nes tas žmogus, kuris yra mūsų aplinkoje, tai yra mano dalis. Mes esam vienoj valty. Esam vienoj valty. Ir jeigu išsigelbėsim, išsigelbėsim visi. O jeigu skęsim, tai skęsim visi. Jeigu kažkas grežia skylę dugne, kad ir savo kajutėje, skęsti visas laivas. Dėl to turime, jeigu nesam atsakingi, jeigu netampam nuo kalta Kristusą, mes esam atsakingi, mes esam dalininkai. Tai žinoma, ne ta prasme, kad dabar turi muštis į krūtinę ir įraudot, bet suvokt, kad dalis tos kančios pragailestimų, tai yra ir mano kančios dalis. Kaip pasikeistų mūsų žvilgsnis? Pažiūrėkite, koks skirtingas yra gailestingojo tėvo žvilgsnis ir to vyresniojo sūnaus, kai sugrįžta sūnus palaidūnas. Vienas žiūri gimdytojo, tas, kuris duoda gyvybę žvilgsniu, mato vargšą žmogų, palaužtą, kaip tas gerasis samarietis mato sumuštą žmogų. Galbūt jis galėjo ir puikiai atrodyti, gražiausiais drabužiais, madingiausiais, sulaužtas žmogus iš vidaus, kuris bando, kuris meldžia dėmesio, kaip tik tai moka, savais būdais. Tas gailestingas tėvas, kuris apkabina, nepriklausomai to, kad tas nevertas to apkabinimo. Bet ne dėl vertumo apkabina, dėl to, kad tėvas gimdo. Dėl to, yra gimdytas, jis negali kitai. Nes tai yra jo būdas, gyvenimo būdas. Tai jeigu mes norime tapti panašų su Dievu, ką reiškia tapti vat, Kristaus krikštas? Reiškia tapti panašių į Dievą. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Kad mes įgautume į sūnystę, kad mes turėtume galimybę va šitaip žiūrėti į savo aplinką, kaip žiūri Kristus, kaip žiūri Dievas, kad mes įgytume galimybę pažvelgti Dievo akimis. Štai kas yra krikštas. Ir dėl to tas vandenėlio užpilimas, ar ne, kuris yra mūsų krikščioniškos kelionės pradžioje, net nebūtinai pradžioje. Pažiūrėkite, trys karaliai, pirmieji, kurie atėjo pas Kristų, jie niekada nebuvo pakrikštyti, bet jie buvo pakrikštyti Kristumi. Patys pirmieji ir galbūt net ir labiausiai. Tas gerasis, taip, tas, kaip vadinama, prie Kristaus kryžiaus kabojo du nusikaltėliai, vienas gerasis, vienas blogasis. Nors abu du buvo blogieji, nes už gerus darbus neprikabina prie kryžiaus. Nors būna ir išimčių, Kristus kabėjo už gerumą. Visai ten būna. Bet tai buvo žmonės, kurie buvo pakenkę savo visuomenį. Plėšikai. Neaišku, kas tai nerašo šventas raštas, už kokias nuodėmes jį ten buvo pakabinti. Ir būtent vienas iš jų, sako, pirmasis, kuris nuėjo, dėl ko? Dėl to, kad jisai savo gyvenimo tokioje bedugniai, suprasdamas, kad tai yra paskutinė jo gyvenimo akimirka, nukrito jo visus kaukės, sako, Dieve, pasigilėk manęs nusidėjimą. Dievas sako, dar šiandien būsiu su manimi danguje. Ir dabar mes galėtume labai pagristai sakyti, pala, jis visą gyvenimą gadino žmonėms gyvenimą, žudė, naikino. Jis tik paskutinė akimirka jis ėmė ir įtikėjo ir viskas. Ir bilietas į dangų laimėtas. Viskas taip paprasta. Tai kam čia taip stengtis visą gyvenimą tada? Gal prieš mirtį? Ir net toks pasakojimas, kaip vienas žmogus, at būtent taip pamastęs, turtingas jaunuolis, sako, nu tai ką aš dabar visą gyvenimą čia kentėsiu, vaikščiosiu į bažnyčią, geriau aš prieš mirtį gerai tik pagalvosiu ir būsiu išgelbėtas. Nu ir kad taip jau nutiko, kad jis ten kalnuose važiavo, labai toks slidus kelias buvo, taip ir gyveno jis, nu ir nuslido, ir nugarmėjo su visu tuo ratu, su visais arkliais į apačią. Paskutinis dalykas prieš mirtį, kuris spėjo padaryti, ir nusikeikė riebiai. Nes mes esam tuo, kuo mes gyvenam. Amžinybė tai yra mūsų žemiško gyvenimo pratesimas. Mes jau čia žemėje pradedam savo amžinybę. Mes jau čia žemėje galim gyventi to gailestingojo tėvo žvilgsniu ir tai yra krikštas. Arba ne. Arba gyventi tėvo namuose. Pažiūrėkite, bet koks gražus pavyzdys, ar ne? Gyventi tėvo namuose, tai atrodytų, nu susitvarkęs tobulai, viskas tvarkoja. O žiūrėti savo brolį, kaip į tą, ką, tu nevertas būti su manim sėdėti šalia manęs, nes aš stengiausi, dirbau, o tu ulevojai ir aš tavęs nepriimu. Netelpa, neįeini į mano teisingumo rėmus. Ir taip kartais nutinka, kad ne Dievas išmeta mūsų šrojus iš tėvo namų, bet mes patys save išmetam. Vieni išmeta dėl savo palaidumo išeina iš namų, o kiti dėl teisumo negali sugrįžti, nes netelpa į tos rėmus. Kaip tos gailestingumas gali būti? Kaip tu gali būti tėvas, net ir tam, kuris yra to nevertas? Supraskime, kad mūsų šventumas, ar ne? Mes dažnai įsivaizduojam, kad šventumas tai yra, reikia jį nusipelnyti. Šventumas yra Kristus. Kiek mes esame, kiek mes gyvenam tą dvasę, tik mes esam šventi. Ir ne vienas šventasis nėra šventas savo jėgomis, savo raumenimis dvasiniais. Bet dėl to, kad jis yra indas. Kai mes rojui būsim kaip indai. Šioje žemėje esam kaip tas indas, kuris gali būti padarytas didelės arba mažos talpos. O rojuje būsime pripildyti tiek, kiek sugebėjom padaryti tos tuštumos, erdvės savo širdį. O kas tą tuštumą padaro? Tai yra sugebėjimas duoti, sugebėjimas gimdyti, sugebėjimas atsiduoti. Tai yra kiekvienas mūsų darbas ir visiškai nepriklausomai, ar jis didelis, ar jis mažas, ar jis pastebimas, ar nepastebimas, visiškai. Tai yra mūsų iššūkis, tai yra mūsų amžinybė. Dėl to yra taip svarbu. Kiekvienas susitikimas su kaimynu, su žmogum, su viršininku, su pavaldiniu, su šeimos. Vienintelė galimybė. Ta akimirka tai yra, kiekviena mūsų akimirka tai yra amžinybė, kurią mes turime. Dėl to labai svarbu ją nugyventi teisingai. Taip liktis būtų viskas, ką mes turime. Aišku, tai nereiškia, kad dabar reikia gyventi tik šią akimirką visiškai nemastant apie rytojų. Reikia gyventi rytojumi taip, liktais jisai būtų mūsų, bet kartu ir nebūtų mūsų. Taip, kad jeigu mūsų paprašyti susidėti daiktus ir rytoj iškeliauti, kad mes būtume pasiruošę. Kad mes turėtume, na, tai yra tas kvietimas, jau taip gyvenimą, iškeliauti patys arba palydėti kitą žmogų. Bet nuo to neturėtų nukentėti mūsų atsakomybę. Kartais, kada mums atrodo, kad nuo mūsų nebepriklauso, nu tai mes tada žiūrim pro pirštus. Ai, nu tai visiems čia keisiu darbą, čia jau paskutinės mano dienos, jau ten kai bus, tai bus. Ne. Kiekvienas mano darbas, pas mus minutės, yra svarbus, kadangi kiekvienas mano veiksmas, tai esu aš. Tai esu mano dalis. Pereinam nuo tos vėlgi santykio turėti ir būti. Ir jeigu tapsmas ir buvimas yra mano, tai esu aš, man viskas tampa svarbu. Ten, kur aš esu. Juolab, kad supraskime tokį paprastą dalyką, kad Dievas dažnai mūsų pasitinka netikėtose vietose. Ir duoda mums mokytoje tuomet, kai mes esame pasiruošę. Kada mes jau esame pasiruošę? gauname savo reikalingą mokytoją. Ne dėl to, kad mes jį nužiūrėjom, numatėm, atpažinom ir norim jo, bet dėl to, kad esam pasiruošę jį priimti. Ir tada ta žmogus ateina į mūsų gyvenimą. Turėtume sakyti, kad jeigu kažko trūksta arba nėra, tai arba mum jo nereikia, arba nesam dar pasiruošę to priimti. Bet aišku, be piktumų, be niekas, taip, aš esu kelyje. Jeigu sugebėtume taip paruošti savo širdį, tai priimti. Ir dar vienas dalykas, kad labai dažnai Dievas mums duoda mokytojus per, bet kaip prakartėlę. Ten, kur mes labiausiai esam pažeidžiami. Ten, kur mums yra sunkiausia. Pavyzdžiui, sūnui teisėjam, kadangi jis buvo labai toks teisingas, tai jam sunkiausia buvo neteisybė. Va čia jam suklupimo akmuo teisuoliui buvo neteisybė. Ir čia jisai nepakėlė šitų išbandymą. Ne tik, kad Dievas išbandė, bet kad gyvenimas išbandė, jisai atsiribojo nuo Dievo. Jeigu taip yra, aš nebetikiu tavim. Nebetikiu tavo tėviškumu. Nebetikiu teisingumu. Tai iš tikrųjų, tai kiekviena vieta, kur mes labiausiai suklumpam, tai yra ten, kur mūsų laukia labiausia mokytojas. Ir susitikimas su Dievu. Nors mes to mažiausia norime. Visas pasaulis yra mums kaip veidrodis. Ir tai, kas mums nutinka, nutinka ne veltui. Kiekvienas žmogus, kuris sutinkam, ar geras, ar blogas, tai yra mūsų mokytojas. Tai yra mūsų krikštis. Tai yra mūsų apsivalymas. Ir jeigu mes tik sugebėtume į tą pažvelgti plačiau, nelikti tik prie mano mažasis aš. Sako, didžiausias depresijos šaltinis ir protrūkis prasideda, kada žmogus per daug pradeda galvoti apie save. Geriausias, depresijos gydimas, kada tu sugebi išėjti iš savęs. Nebėgti nuo savęs, čia būtų kitas kraštinumas, bet dovanot sąmoningai, tapti davimu. Ir čia iš tikrųjų mūsų ir kelias, ir dėl ko yra taip svarbu duoti. Čia ne pats davimas, ne pats tas daiktas, kiek procesas. Nes daiktą mes dažnai galim nusipiešti savo, mes jį matome, ar ne, kažkokį tai, kad ir ta, tie du pinigėliai našlės yra daugiau negu kapšiukas aukso turtuolių. Nes tie atidavė iš to, kas buvo perteklius, o jinai atidavė visą tai, ką turėjo. Kartais tie du mūsų pinigėliai tai yra mūsų laikas. Kartais tai yra atleidimas. O atleidimas tai nereiškia, ai, nieko tokio. Tripkite ir toliau man tripkite ant galvos. Ne, tai toliau valykite kojas į mane. Tai nėra atleidimas. Atleidimas tai yra tada, kada tu matai, kad žmogus elgiasi neteisingai. Tu tada paklausi, ar Dieve, kas jam yra, kas nutikė yra šitam vargšui, kad jis taip negražiai elgiasi. Pirmas dalykas, tu pradėjai melstis už jį, Dieve, laimė, gydyk ją, jo tą bėdą, padėk jam tą dalyką. Ir tuomet, kai jau tau nuslūksta tavo įžeistos ambicijos, emocijos, nes buvo pasielgta neteisingai, tada tu gali prieiti ir paklausti objektyviai, kas tau yra nutikę, kodėl taip ilgėsi. Galbūt tas žmogus nesugebės net ir to priimti. Nes nežinau, kiek reikia, kada tu esi sužeistas kaip žvėris, tai atrodo, kad visi puola, net ir gerumas tave erzina. Vadinasi, galbūt reikia išlaukti, gal tyloje, gal neskubėti, galbūt būt pasiruošus, kad net ir tavo gerumą atmes. Ir toliau melstis ir laukti. Ne tik teisingos akimirkos, bet ir teisingų žodžio ir būdo, kaip tu tai pasakysi. O galbūt ne per tave, gal per kitą. Vietoj to, kad tu sustotum, čia, aha, kas yra jo aplinkoje. Gal aš jį galiu paveikti per jo aplinką, per tai, kas jam yra brangu. Įsivaizduoju, kad jeigu mes taptume va tokie atsakingi, čia yra atleidimas. Ir galbūt man sukils visos emocijos. Gal aš ir toliau pyksiu ir man labai skaudės, kad mane taip užgavo. Bet aš visiems žengsiu tą žingsnį, kad padėtų tam žmogui. Tai yra atleidimo procesas. Ir tas atleidimas vyksta ne tik tai tam žmogui, bet ir mane tai keičia ir transformuoja. Daro iš manęs manietą dievišką žvilgsnį, Kristaus žvilgsnį. Kuris žiūri, suprantat, ką reiškia Kristus, kuris prisipriema krikštą. Tai reiškia, kad jis sako, tavo nuodėmė yra ir mano nuodėmė. Ir ne tik tai šabloniškai pasako, kad taip iš tikrųjų mes dėl... Ir realiai. Suprantate, kaip kada tu matai nusidėjėlį šalia savęs, žmogų, kuris tave įskaudino, ir tu mušiesi į krūtinę ir sakai, Viešpatie, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Kada tu tiek susitapatini, na, aišku, vėlgi, kaip čia, supraskime tokį dalyką, kad tai nėra tik kažkoks emocionalus, bet kad tu supranti, kad tai yra dalis. Kad tai yra tavo dalis, ta žmogus, kuris šalia tavęs, tavo veidrodis, tavo mokytojas, tavo prakartėlė, tavo gerasis samarietis, kuris tavyje augina ir brandina tai, kas yra gražiausia ir geriausia. Nes būtent šitose išbandymuose mes esam labai sujudinami ir sudrebinami. Mes privalom keistis. Tai yra žmogus, kuris mus keičia. Ir tai nėra ta žvilgis, jis neturėtų tapti toksai kaip, na, kaip čia pasakius, nesveikas kažkas psichologiškai, ne, bet tiek prisimti tą žmogų kaip savo aplinkos dalį, kaip savo artimą. Tai kaip tu gali mylėti Dievą, kurio nematai, jeigu nemyli savo artimą, kurį matai? Ir jeigu mes pradėsim keisti savo žvilgsnį, savo laikyseną, tai pradėsis keistis pasaulis. Bet svarbiausia, mes patys pradėsim keistis. Tai yra labai svarbu. Juk darbus, kuriuos mes darom, gerai juos reikia padaryti, ne tik dėl to, kad būtų rezultatas. Nes nuo paties darimo priklausome mes patys. Nuo to santykio. Kaip ten sako, lipimas į kalną nėra tik kalno viršūnė svarbiausia, bet ir pats kopimas. Dėl to tai yra labai atsakinga ir svarbu. Kaip mes tai darom? Kiek mes ten sudedam savo širdies? Kaip mes atsirenkam? Aišku, visko tobulai nepadarysite. Net ir netobulumas yra kopimo į kalną dalis. Ir tą reikia priimti. Ir čia pasvert. Mes turime laiko tik tai tiek, kiek turime. Turime tokius resursus, kuriuos turime ir su jais dirbame. Padarom, kas priklauso nuo mūsų ir pavedam Dievo gailestingumui tai, ko mes negalim pakeisti. Čia yra tas krikštas, kuris mūsų apvalo. Apvalo mūsų žvilgsnį į pasaulį. Prašykime šiandien, kad šiuose mišiuose Dievas padėtų mums iš tiesų tą gyvąją duoną. Atsidavimas. Kas yra Eucharistija? Kristus. Tai yra meilė stipresnė už neapykantą. Išduotas, apspjaudytas, paniekintas, kuris atiduoda save. Ir tai duoda gyvybę. Tai yra perėjimas iš mirties į prisikėlimą. Tai va, kad mes taptume prisikėlimo dalyviais. Patirtume prisikėlimą savo kūnu ir savo krauju.